Yle Areena.
Hyvää huomenta Ykkösaamun kuuntelijat. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tapasi eilen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Washingtonissa. Millä tolalla maiden ja miesten väliset suhteet ovat, sitä arvioi Ukrainan toimittajamme Maxim Fedorov. Useita valtiojohtajia kokoontui Washingtoniin senaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Keskusteluja käytiin niin Ukrainasta kuin Lähi-idästäkin. Etenikö mikään, sitä kysymme. Arvioimme myös Grahamin lämpimiä suhteita Suomeen. Suomi on tuhansien järvien maa. Miten vesistömme voivat? Monilla rannoilla huomaa selvästi järvivesien tummumisen. Oman mökkijärven tilaa voi tutkia myös Ylen järvikoneesta. Närpiö tunnetaan tomaateistaan, mutta pitäjässä on nyt myös uusi jäätelötehdas. Näillä aiheilla Ykkösaamuun. Tervetuloa seuraan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski oli eilen vierailulla Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa. Vierailullaan hän tapasi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin. Presidentit keskustelivat Ukrainan ohjuspuolustuksesta sekä maiden välisestä strategisesta yhteistyöstä. Tapaamista seurasi Ukrainan toimittajamme Maxim Fedorov, joka arvioi tapaamista tunti sitten näin.
No, tapaaminen kesti noin tunnin, eikä tuonut varsinaisesti merkittävää edistystä Ukrainan kannalta verrattuna ainakaan presidenttien edellisen tapaamisen heinäkuun alussa Ankarassa Naton huippukokouksessa. Huomion arvoista on se, että kahdenvälisen tapaamisen ei päästetty media, ja ilmeisesti siksi, että Trumpilla ei ollut mitään konkreettista annettavaa Ukrainalle. Ukraina toivoo vahvistusta ilmapuolustuksensa, ennen kaikkea ballististen ohjusten torjuntaan, mutta Yhdysvallat kärsi itsekin Patriot-ohjusten vähyydestä Lähi-idän sodan takia. Ukraina toivoo lisäpainetta ja pakotteita Venäjän suuntaan, mutta Trumpilla tai sen hallinnolla ei ole tosiasiallisia keinoja vaikuttaa Putinin päätöksiin. Ukrainan johto arvioi eilisen tapaamisen antia kuitenkin varovaisen positiiviseksi, myönteiseksi, koska Yhdysvallat yrittää, tai ainakin lupaa yrittää, elvyttää diplomaattista prosessia rauhan tavoittelemiseksi.
No, Trumpin suhtautuminen Zelenskiin on ollut aihtelevaa. Zelenski tosiaan kuvaili eilistä tapaamista hyväksi ja samaa mieltä oli myös Trump. Miltä presidenttien välit tällä kertaa vaikuttivat?
No, en usko, että Trumpin suhtautuminen Zelenskiin olisi muuttunut radikaalisti ja että hän olisi unohtanut aiemmat kaunansa tai loukkauksensa, jotka liittyivät ennen kaikkea vaaleihin ja Zelenskiin Joe Bidenille osoittamaan tukeen, mutta se suhtautuminen on muuttunut pragmaattiseksi tai ainakin pragmaattisemmaksi. Ja siltä kannalta ehkä Zelenskin valitsema strategia olla mielistelemättä Trumpia liikaa on tässä asiassa toiminut. Putinin kanssa Trumpin neuvottelut eivät ole edenneet, mutta Zelenskin kanssa Trumpilla on kuitenkin keskusteltavaa. Ukraina on tällä hetkellä tärkeä maa Yhdysvaltain puolustusteollisuudelle ja Trumpilla on edelleen vaikutuskeinonsa Ukrainan ja Zelenskin suuntaan muun muassa asetuen muodossa.
No, Yhdysvaltojen tuessa Ukrainalle on ollut epävarmuuksia. Kuinka vankalta tuki Ukrainalle tämän tapaamisen jäljiltä näyttää?
No, tällä hetkellä tuki näyttää yhä vankemmalta, mutta ukrainalaiset ymmärtävät erittäin hyvin, että se on kuitenkin hieman huteralla pohjalla ja tilanne voi muuttua hetkenä minä hyvänsä ja siihen voi vaikuttaa sekä Lähi-idän tilanne että Yhdysvaltain sisäiset poliittiset ristiriidat. Siksi Ukraina tavoittelee lisäyhteistyötä Euroopan maiden kanssa ja haluaa lisätukea Euroopan mailta, joiden intresseissä Ukrainan voitto on, mutta Ukrainan kannalta on kuitenkin hyvä asia, että Yhdysvallat on kallistumassa yhä vahvemmin sen puolelle, että sotilaallisesti vahva Ukraina voi pakottaa Putinin neuvottelupöytään.
No, tällä Washingtonin vierailullaan Zelenski siis osallistui myös senaattori Lindsey Grahamin muistotilaisuuteen. Ukrainan tukijana tunnettu Graham menehtyi äkillisesti aiemmin heinäkuussa. Millaisen yhteyshenkilön Ukraina tässä menetti?
Ukraina on menettänyt välittäjän Zelenskin, Trumpin sekä molempien maiden senaattorien välillä. Senaattori Graham osasi perustella Ukrainan tukemisen tärkeyttä sekä Trumpille että Trumpin tukijoilleen sellaisilla argumenteilla, jotka sopivat heidän ajattelumaailmansa, että Ukrainan tukeminen ei ole pelkkää hyvän tekeväisyyttä, vaan että se heikentää Venäjää ja vahvistaa Yhdysvaltoja ja Yhdysvaltojen puolustusteollisuutta. Hän vetosi sellaisiin poliitikkoihin ja äänestäjiin, joille Zelenski ei ollut sankari eikä demokraattisen maailman puolustaja. Ja sen lisäksi senaattori Graham oli Venäjän vastaisten pakotteiden pääasiallinen moottori Yhdysvalloissa.
Tuolla muistotilaisuudessa oli paikalla myös Suomesta presidentti Alexander Stubb. Zelenski ja Stubb niin ikään tapasivat. Mistä presidentit keskustelivat?
No, presidentit keskustelivat Patriot-ohjuksista sekä elokuuhun suunniteltujen tärkeiden tapaamisten valmistelusta. Ja uskon, että tasavallan presidentti haluaa yhä esiintyä sellaisena eräänlaisena välittäjänä Zelenskin tai Ukrainan sekä Trumpin välillä.
Maxim Fedorovia haastatteli Petra Nykänen. Zelenskin lisäksi useita valtiojohtajia oli koolla Washingtonissa republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisissa. Suomea tilaisuudessa edusti Grahamin henkilökohtainen ystävä, tasavallan presidentti Alexander Stubb. Menettikö Suomi Grahamissa yhden luottopakeistaan ja millaisia viestejä hautajaisista ja niiden alla olleista tapahtumista lähti? Siitä puhumme nyt. Hyvää huomenta Turun yliopiston John Morton-keskuksen professori Benita Heiskanen.
Hyvää huomenta.
Ennen kuin puhutaan Lindsey Grahamin perinnöstä ja merkityksestä, niin muutama sana Ukrainan ja Yhdysvaltojen lämmenneistä suhteista. Zelenski ja Trump hymyilivät yhteiskuvissa lämpimästi ja Zelenski kertoi heidän puhuneen diplomatiasta ja Patriot-lisensseistä, jotka tosiaan luvattiin jo aiemmin Ukrainalle. Miksi Yhdysvaltojen Ukraina-politiikka on nyt Ukrainalle myönteisessä asennossa?
Tällä hetkellä kongressissa valmistellaan tällaista Grahamien muistoa kantavaa Venäjän vastaista pakotepakettia, ja siellä on vahva halu ja tahto viedä se paketti tällä hetkellä läpi, mutta toisaalta tätä tilannetta varjostaa kuitenkin nämä poliittiset ja sotilaalliset realiteetit, eli USA on edelleen sodassa Iranin kanssa ja on kysymysmerkkejä, että miten sen omat kyvykkyydet riittävät nyt näin sekä tähän omaan sodankäyntiin että sitten Ukrainan puolustamiseen. Ja Pentagonista on tullut vähän sellaista viestiä, että sieltä ei oltaisi halukkaita käyttämään näitä jo kongressin myöntämiä varoja tänä vuonna. Et ristiriitaista tietoa sikäli.
Mm. No, Lindsey Graham menehtyi pian sen jälkeen, kun hän palasi viimeiseltä matkaltaan Ukrainasta, jossa hän oli sommittelemassa tämmöistä Venäjän vastaista kovaa pakotepakettia. Ja itse asiassa nyt muutama tunti sitten Yhdysvaltain senaatti äänesti näiden Venäjän vastaisten pakotteiden puolesta ylivoimaisella äänten enemmistöllä. Eli näyttää siltä, että pakotepaketti voisi mennä läpi. Siellä on kaiken näköistä varjolaivastoa ja Venäjän kanssa öljykauppaa käyvien maiden 100% tullittamista. Mitä sanot tästä pakotepaketista?
Kertoo nimenomaan siitä, että nämä poliittiset tuulet on muuttuneet kongressissa, että saadaan näin suurella enemmistöllä siellä senaatissa läpi. Mutta sitten toisaalta, kuten sanoin tuossa aikaisemmin, niin vähän tätä varjostaa sitä, että sieltä puolustusministeriöstä on tullut semmoista viestiä, että niitä kaikkia myönnettyjä varoja ei ehkä oltaisi halukkaita käyttämään tänä vuonna.
Mm. No, puhutaan Grahamin perinnöstä. Minkälainen hahmo hän ylipäätään oli? Eli minkälainen hahmo Yhdysvaltain ja maailman politiikasta poistui nyt Lindsey Grahamin myötä?
Yhtäältä hän oli tällainen hyvin taitava poliittinen toimija ja taktikoi ja oli aina paikalla siellä, missä tapahtui. Ja tätä hänen relevanssiaan korostettiin myös siinä muistotilaisuudessa vuolaasti. Hän uskoi tähän USA:n sotilaalliseen mahtiin ja puolusti tätä USA:n interventionistista ulkopolitiikkaa, mutta jonkin verran hän oli myöskin arvoitus, koska hän kyllä muutti myöskin poliittista kantaansa useaan kertaan, mutta ehkä voisi summata sillä tavalla, että hän pysyi relevanttina juuri sillä, että hän käytti niitä pelimerkkejä, joita kulloinkin oli pelipöydällä saatavilla.
Eli hän oli tällainen politiikan taitaja. Politiikasta sanotaan, että se on mahdollisen taidetta, niin se oli Grahamin osaamista. Hän tosiaan vaihtoi mielipiteitä. Hän oli välillä Trumpin vastustaja ja sitten taas tukija. Ja hänet tunnettiin myös Israelin tukijana. Miten Grahamin poistuminen voi vaikuttaa Lähi-idän monimutkaiseen pelikenttään?
Yhdysvalloissa on aika paljon lisääntynyt tämä Israel-vastaisuus ja toisin kuin tässä Ukrainan tilanteessa, missä nimenomaan ollaan tukemassa enemmän Ukrainaa, niin Israeli ollaan kyllä enemmän vastustamassa, mutta Israelilla on laaja poliittinen tuki Yhdysvalloissa noin perinteisesti, että se ei kyllä kaadu sitten yhden poliittisen toimijan poismenoon. Mutta kyllä tämä Lindsey Grahamin merkitys näkyy tosiaan kaikissa näissä meneillään olevissa tilanteissa, että aina kun jotain tapahtuu, niin Lindsey Graham oli paikalla. Presidentti Trump itse sanoi tässä muistotilaisuudessa, korosti, että 30 vuoteen Washington DC:ssä tai maailmassa ei ole tapahtunut mitään merkityksellistä, jos Lindsey Graham ei ole ollut paikalla. Että se kertoo kyllä tästä hänen asemastaan.
Hänellä oli myös Suomi-kytkentä. Presidentti Stubb on kertonut, että hän saattoi soittaa Grahamille lähes päivittäin. Voiko Grahamin menehtyminen vaikuttaa siihen, kuinka Washingtonissa ymmärretään Suomen tilannetta ja asemaa?
Mun on oikeastaan vaikea ottaa tuohon kantaa, että varmasti se presidentin Stubbin asema tässä nykyisessä maailmantilanteessa säilyy, ottaen huomioon, että hänhän myös istui presidentti Zelenskin vieressä siellä hautajaisissa. Mutta toisaalta siis tällaiset henkilökohtaiset suhteet ja sitten mitä siellä taustoilla voi tehdä ja edistää diplomatiaa, niin tietenkin niillä on merkittävä vaikutus ja sikäli vaikuttaa siihen tilanteeseen, mutta en usko, että käänteentekevästi, koska ottaa sit huomioon, että presidentillä on kuitenkin myöskin läheiset suhteet Yhdysvaltain presidenttiin.
Kiitos haastattelusta, Benita Heiskanen.
Kiitos.
Ja jatkamme edelleen samasta aiheesta, eli maailmanpolitiikan puimisesta tuolla Lindsey Grahamin muistotilaisuudessa. Täällä studiossa on Lähi-idän tutkija Susanne Dahlgren. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Iran on laukaissut viime yönä ohjuksia kohti Yhdysvaltojen lentotukikohtaa ja komentokeskusta Jordaniassa. Yhdysvallat sanoo torjuneensa iskun. Muutaman päivän tässä on ollut hiljaisempaa sodassa, mutta nyt siis räsähti taas. Minkälainen liikahdus viime yö oli Yhdysvaltojen ja Iranin välillä?
No se oli siinä mielessä yllätys, koska tässähän niin kuin nämä uusi pommitusten kierre alkoi tuossa pari viikkoa sitten ja se loppunut tuossa perjantaina. Ja tavallaan niin kuin siinä oli se, että Yhdysvallat ampuu sitten Iran vastaan ja semmoinen ikään kuin, niin kuin pallottelu siinä menossa. Ja siinä mielessä, koska nyt perjantaina oli niin kuin ikään kuin sellainen tilanne, että nyt se loppui tällä haavaa. Ja nyt sitten yhtäkkiä Iran iskikin taas sinne Jordanian tukikohtiin, amerikkalaiset tukikohtiin. Että siinä mielessä oli hiukan yllätys.
Mm. No tuossa äsken Benita Heiskanen sanoi, että mitään tärkeää ei ole maailmassa tapahtunut aikoihin, missä Lindsey Graham ei olisi ollut jotenkin mukana. No Graham tuki Yhdysvaltojen hyökkäystä Iraniin silloin, kun se alkoi ja varmaan pitkin matkaa. Mitä Grahamin poismeno tarkoittaa Yhdysvaltojen Iran-politiikalle?
No Lindsey Graham hän on vaatinut Yhdysvaltain hyökkäämistä Iraniin jo pidempään. Eli että hän on ollut tällainen niin kuin taustahahmo siellä ja jo senkin takia, että hän on vuosikaudet ollut hyvin läheinen Israelin ystävä, että kuunnellut vakavalla korvalla sitä, mitä israelaiset haluaa, että amerikkalaiset tekisi. Eli että hän on ollut sitten tällainen tavallaan välittäjähahmo siinä ja vaki ruutukasvo Fox News -uutiskanavalla ja hyvin värikäs henkilö, joka on aina ollut vaatimassa uusia iskuja ja hymysuin naureskellut sitä, että kuinka Trump tykkää tuhota paikkoja, niin tämän kaltainen hyvin värikäs henkilö.
Mm. No tuleeko nyt sitten tylsempää politiikkaa tai rauhallisempaa?
No mä näkisin, että ehkä mahdollisesti tylsempää, koska Lindsey Graham oli myöskin tällainen, samalla kun hän oli niin kuin pidetty henkilö tietyissä piireissä, niin sitten niissä piireissä, jotka Yhdysvalloissa vastustaa Trumpin lähidän politiikkaa, niin varsinainen inhokki. Eli että siellä sitten aina kun Lindsey Grahamin ulostuloja pantiin jossain podcastissa, niin yksi podcastin vetäjä, tämmöinen eläkkeellä oleva amerikkalaiskenraali, niin oli laittanut sellaisen varoitusäänen siihen, että nyt tulee Lindsey Graham. Eli tämä kertoo siitä, että kuinka vaikutusvaltainen niin kuin myöskin niin kuin negatiivisessa mielessä Lindsey Graham oli.
Mm, ei varmaan myös sit mielipiteitä jakava kovinkin jyrkästi. No hän oli siis, kuten tuossa äskenkin puhuttiin, niin myös pääsääntöisesti Ukrainan tukia ja ajoi viime töikseen isoa Venäjän vastaista pakotepakettia, joka nyt näyttää menevän senaatissa läpi. Siellä on kerran äänestetty. Minkälainen menetys Grahamin kuolema sinun mielestäsi on Ukraina?
No mä en ole Ukrainan asiantuntija.
Tiedän, mutta en malta sitä olla kysymättä.
Joo, kyllä. No varmasti siinä niin kuin saattaa, mutta todellakin niin kuin paremmin Ukrainaa tuntevat osaa siihen vastata. Mutta mä sanoisin, että Trumphan kommentoi Lindsey Grahamin kuolemaa, että hän oli sekä ystävä että kilpailija. Että sehän kanssa sitten kertoo siitä, että Trumpin ja hänen suhde ei ollut niin kuin täysin niin kuin ongelmaton myöskään. Mutta mä sanoisin, että Lindsey Graham oli tavallaan tämmöinen henkilö, joka antoi niinku usein niinku tällaisen värikkään ilmaisun Yhdysvaltain ulkopolitiikalle. Ja siinä mielessä tuli niinku tällaiseksi kansainvälisesti tunnetuksi hahmoksi.
Mm. No hypätään vähän näihin sotiin. Puhutaan Lindsey Grahamistakin vielä lisää, mutta sinä olet Lähi-idän tuntija ja tutkija, mutta Iranin ja Ukrainan sodat, ne näyttää jotenkin nyt limittyvä ja lomittuma vähän toisiinsa. Ainakin niin, että Ukraina iski iranilaiseen laivaan Kaspian merellä ja aiemmin Iran on auttanut Venäjää, kun puhutaan droonisodan käynnistä ja droonien kehittämisestä ja myymisestä, kaupankäynnistä. Ja Ukraina on lähettänyt ilmatorjuntaa eksperttejä arabimaihin Iranin iskuja torjumaan. Niin miten sä katsot tätä Iranin ja Ukrainan sodan limittymistä?
No tämä isku tuollakin Kaspian merellä, niin nyt vaikuttaa siltä, että Iran ja Ukraina on sopinut sen asian. Eli että siinä on ollut niin kuin erehdys ja myöskin Ukraina myöntää sen, että se oli erehdys, tavallinen kauppalaiva eikä niin kuin sotilaskuljetuksia. Eli sen suhteen ilmeisesti lientyy tilanne, mutta siis nämä kaikki maailmansodathan linkittyy yhteen siinä, että asetoimitukset ja nimenomaan tällaiset kehittyneet asejärjestelmät, niin kuin nämä Patriot-ohjukset, jotka on ilmatorjuntaohjuksia, niin niistä on jatkuva pula, koska nyt tällä hetkellä on menossa niin isoja konflikteja. Iranin sotahan on vetänyt mukaansa useamman maan, koska Iran on kohdistanut näitä kostoiskujaan amerikkalaistukikohtiin Persianlahden maissa ja nyt sitten vielä Jordaniassa ja tulevaisuudessa mahdollisesti myöskin Israelissa. Ja sitten Punainen meri on nyt avattu taas konfliktille, joka liittyy taas sitten Jemenin sisällissotaan ja siellä on tämä Houthi-hallinto, joka pitää valtaa pohjoisessa Jemenissä, niin suuttu siitä, että Saudi-Arabia tuli pommittamaan Sanaan lentokentän, kun siinä oli laskeutumassa tämä kone, jossa Huhtit palasi Ajatollan hautajaisista. Eli siellä tarvitaan niin kuin myöskin näitä ilmatorjuntaohjuksia. Ja nyt se Zelenskin tarjous sitten näissä hautajaisseremonioiden yhteydessä ruveta rakentamaan Patriot-ohjuksia, niin iskee tähän saumaan. Mm. Ja tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Zelenski on tarjonnut tuollakin apuaan. Eli että Zelenski haluaa esiintyä tällaisena kansainvälisenä, että samanaikaisesti kun hän on pyytämässä omalle maalleen apua, niin hän on tarjoamassa sitä apua sitten muillekin.
Eli sä luet tilannetta niin, että jos Ukraina saa luvan alkaa valmistaa Patriot-ohjuksia lisenssillä, niin niitä riittäisi myös Ukrainan ulkopuolelle?
Näin on, joo. Tämä on niin kuin se Zelenskin tarjous tavallaan.
Joo. No Grahamin hautajaisiin osallistui myös Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu, ja Israelin mainitsitkin tässä äsken. Trump on ollut välillä varsin tympääntynyt Netanyahuun. Miltä se näyttää, millaiset välit johtajilla on nyt?
No nythän ennen tätä tapaamista niin Trump suutahti Netanyahuun, koska Netanyahu oli Trumpin mielestä vuotanut medialle, että mistä he tulevat keskustelemaan. Ja se oli niin kuin semmoinen, joka väritti niin kuin sitä alkutilannetta. Nyt sitten Israelin lehdistössä on eilen illalla myöhään kommentoitu sitä näiden johtajien tapaamista ja sanottu, että tapaaminen meni hyvin, koska Trump ei vaatinut, että Israelin pitäisi aloittaa jälleenrakennus Gaasassa tai sitten, että Israelin pitäisi vetäytyä Etelä-Libanonista tai Etelä-Syyriasta. Eli että kaikki hyvin ja johtajien välit on kunnossa, mut mun täytyy sanoa, että kun mä katsoin sitä valokuvaa, joka oli otettu siitä tapaamisesta, niin hymyt oli aika väkinäiset. Mm-hmm. Ja mä luulen, että Trump laskee siihen, että Netanyahu ei tule syksyn Israelin vaaleissa saamaan pääministerin paikkaa. Eli että hän on niin kuin tavallaan tämmöinen passe-henkilö.
Uskotko, että näin on? Mitä itse ajattelet, miten vaaleissa käy?
No nythän näitä mielipidetiedusteluja tehdään Israelissa jatkuvasti, että tällä hetkellä nyt kai viimeisimmät antaisi mahdollisuuden mahdollisesti siihen, että Likud ja sen liittolaispuolueet saisi ehkä mahdollisesti jonkun enemmistön, mutta sitten niin kuin hyvin vahvasti vastavoimat, jotka kilpailee siinä Netanyahun Likud-puolueen kanssa, niin niitä veikataan, että ne voisi mennä ohi nyt. Et se on vähän niin kuin elää se tilanne. Joo, aivan.
Okei. No Netanyahu suositteli Trumpia sotaretkelle Iraniin. Mitä hän on saavuttanut? Mitä Israel ja Netanyahu ovat saavuttaneet sodalla?
No kyllähän Israel ja nimenomaan Netanyahu on jo vuosikymmenien ajan niin kuin pyytänyt sitä, että Yhdysvallat iskisi Iraniin. Että Israelilla on ollut näitä tavallaan, tai Netanyahun politiikassa se näkemys, että jotkut tietyt valtiot on sellaisia vaarallisia valtioita Israelin olemassaolon näkökulmasta, jotka pitää niin kuin heikentää tai tuhota. Ja nyt Iran on siinä sitten tulilinjalla. Parikymmentä vuotta sitten oli Irak ja nyt sitten seuraavana listalla on Turkki. Eli että lista on aika loputon, mutta mä luulisin, että Netanyahu on ollut hiukan pettynyt siihen, että Iranissa ei ole saatu aikaan sellaista hallinnon horjumista tai ylipäätänsä niin kuin Iranin sotavoimien horjumista, joka olisi niin kuin ratkaisevasti heikentänyt Irania. Että Iran näyttää olevan niin kuin voimissaan. Ja mä sanoisin, että siitä esimerkki siitä, että Iran näkee olevansa voimissaan, on se, että siellä on viime yönä hirtetty näitä vuodenvaihteen mielenosoituksiin osallistuvia aktivisteja.
Kiitos näistä arvioista, Lähi-idän tutkija Susanne Dahlgren.
Kiitos.
Seuraavaksi tässä lähetyksessä Viron maahanmuuttotilanteesta kertoo Tallinnasta toimittaja Rain Kooli. Sitten keskustelemme Suomen järvien tummumisesta ja vesistöjen tilasta, ja lopuksi kuulemme närpiöläisen piskuisen jäätelötehtaan bisnessuunnitelmista. Suomen rajavartiolaitos epäilee, että ihmisiä on salakuljetettu Valko-Venäjältä Suomen kautta Eurooppaan. Viron poliisi vahvistaa Ylelle, että ilmiö on näkynyt myös Virossa. Tallinnan poliisi on ottanut kiinni poikkeuksellisen paljon paperittomia maahantulijoita, joiden epäillään saapuneen Valko-Venäjältä Latvian kautta. Osa on kertonut olleensa matkalla Suomen kautta Länsi-Eurooppaan. Tallinnan toimittajamme Rain Kooli kertoo, mistä on kyse.
No, Viron mittakaavassa takana on täysin poikkeuksellinen viikko. Siis tosiaan viimeisen 7 päivän aikana Viron poliisi on ottanut kiinni 60 paperitonta, laittomasti rajan ylittynyttä ja laittomasti maahan saapunutta henkilöä. He ovat poliisikuulusteluissa kertoneet olevansa lähtöisin Afrikan maista, lähinnä Keski-Afrikasta, ja saapuneet EU-alueelle Valko-Venäjän kautta, Latvian rajan yli, siitä sitten pohjoiseen. Viro ei ole kenenkään määränpää. Osa on kertonut pyrkineensä Suomeen, osa sitten Suomen kautta muualle Eurooppaan, lähinnä Länsi-Eurooppaan. Eli Valko-Venäjän Latvian rajan tapahtumat, siellä jo pitkään järjestetty välineellistetty maahantulo on alkanut nyt täysin poikkeuksellisella tavalla näkyä täällä Virossa. 60 kiinni otettua viikossa, se on lähes puolet siitä tapausmäärästä, mikä täällä koetaan yleensä vuosittain.
No, mikä Valko-Venäjän rooli tässä on ja mistä tämä ajoitus kertoo?
No, EU on jo pitkään puhunut siitä, että Valko-Venäjä järjestää länsinaapureittensa Puolan, Liettuan ja Latvian rajoilla välineellistettyä maahantuloa. Näin on tapahtunut jo vuodesta 2021 lähtien, mutta nyt painopiste näyttää tosiaan siirtyneen Latvian rajalle ja paine on kova. Latvian viranomaiset ovat kertoneet, että vuoden vaihteesta heinäkuun puoliväliin asti on estetty noin 8000 laittoman maahantulon yritystä. Miksi juuri Latvia ja miksi nyt? Ehkä Valko-Venäjä kokee, että Latvia on tavallaan heikoin lenkki tässä ketjussa. Puolan ja Liettuan Valko-Venäjän vastaiset rajat ovat erittäin vahvasti linnoitettuja tätä nykyä. Ja Latviassa on ollut viime aikoina sisäpoliittista turbulenssia.
No, missä määrin Suomen pitäisi huolestua tästä?
Kyllä siitä tilannetta varmaan seurataan Suomenlahden molemmin puolin, mutta tässä vaiheessa ei vielä voi puhua mistään valtavasta maahanmuutto- tai siirtolaiskriisistä. Viron poliisin mukaan ei ole todisteita siitä, että mikä merkittävä osa näistä paperittomista laittomasti rajan yli tulleista henkilöistä olisi päässyt edes Suomen puolelle. Heitä on siis otettu kiinni täällä Virossa, mutta kyllä varmaan Suomenlahden kummankin puolin viranomaiset seuraavat sitä, että onko tästä niin sanotusta pohjoisesta reitistä tosiaan Latvian rajalta Viron läpi Suomeen, onko siitä nyt tulossa jotenkin entistä merkittävämpi aikana, jolloin itäisessä Euroopassa ja Keski-Euroopassa rajavalvonta on tiukennettu ja rajoja jopa suljettu naapurimailta.
Entä onko tässä nähtävissä samanlaisia piirteitä kuin Suomen itärajalla muutama vuosi sitten?
Ainakin yksi piirre on yhteinen, se, että vieras valtio tosiaan järjestää välineellistettyä maahantuloa, käyttää muuttoliikettä poliittisen pelin välineenä, mutta erojakin on paljon. Siis Venäjältähän tultiin suoraan Suomen maaperällä ja aika sankoin joukoin. Tällä hetkellä on vielä vähän aikaista puhua, että mikä se määrä olisi, henkilömäärä, joka nyt pyrkisi Suomea kohti Latvian ja Viron läpi, mutta tosiaan siis reittikin on hankala Afrikasta lähtöisin oleville Euroopan pyrkijöille. Siinä on monta mutkaa ja Latvian ja Viron alueen läpi kulkiessa ja lauttamatkalla riskeerätään sillä, että jäädään kiinni.
Mitä tässä kannattaa nyt seurata seuraavien viikkojen aikana?
Ainakin sitä, että mitä Latvian rajalla tapahtuu, kasvaako siellä paine, pääseekö entistä enemmän henkilöitä rajan yli ja vapaasti kulkemaan EU-alueella. Ja myöskin sitä, että alkaako sitten Tallinnan ja Helsingin välisessä laivaliikenteessä näkyä enemmän kiinniottoja, enemmän ihmissalakuljetustapauksia.
Rain Koolia haastatteli Petra Nykänen. Sitten asiaa vesistöistä. Suomi on tuhansien järvien maa, mutta joka viides Suomen järvi voi huonosti. Rehevöitymisen ohella ongelma on myös vesien tummuminen. Mitä vesistöissä on meneillään ja miten niiden tilaa voitaisiin kohentaa? Sitä pohdimme nyt Helsingin yliopiston ympäristötieteiden professorin Kimmo Kahilaisen ja ympäristöön erikoistuneen kirjailijan ja toimittajan Jenni Räinän kanssa. Hyvää huomenta molemmille.
Hyvää huomenta.
Jenni Räinä, kuvaat kirjassasi Veden ajat, kotijokesi Kuivajoen muutosta, isäsi lapsuudesta omaan lapsuuteesi ja siitä nykyisyyteen. Minkälaisia aikoja Kuivajoki on nähnyt ja miten se on muuttunut?
No tosissaan mä heräsin, tai jo lapsena niin kun mulla tuli semmoinen riitasointu mieleen niistä isän tarinoista, kun isä kertoi, että hänen piti aina hakea hänen enolleen sitten meidän kotijoesta kahvivedet ensimmäisenä, kun hän meni sinne kylään. Tai kun hän meni kalastamaan, niin hän erotti veden läpi hauvet tuolla kivien välissä. Ja sitten kun mä menin lapsena siihen jokeen uimaan, niin mä en erottanut tyylin omia polvia. Et se oli semmoista tummaa siirappia se vesi. Ja mä mietin, että jotain on tapahtunut tässä välissä, mutta se jäi semmoiseksi avoimeksi kysymykseksi. Samaan aikaan kuitenkin koulussa biologian tunnilla opetettiin, että Kuivajoki virtaa läpi turvepitoisten maiden, että se on ihan luontevaa, että se on se veden väri tummaa.
Se oli virrannut ennenkin
niin,
soisten maiden läpi.
Kyllä. Niin isänkin lapsuudessa se oli virrannut niiden läpi, mutta sitten mun ja isän välissä niin niille turvepitoisille maille kaivettiin aika suuri määrä ojia, joka sitten, ja myös avattiin turvesoita, joka sitten näkyi mun lapsuudessa tässä joessa. Ja veden aikoja kirjoittaessa tosissaan lähdin selvittämään tätä, että mikä muutos siinä joessa on ja miten me unohdetaan nämä muutokset helposti niin, luonnossa tapahtuvat.
Niin, se on, kun muutos tapahtuu, niin siihen sopeutuu. Kimmo Kahilainen, sinä tulit tänne Lammin biologiselta tutkimusasemalta, joka on itse asiassa aika lähellä minun mökkijärviäni, mutta olet tutkinut Suomen vesistöjä Utsjoelta Hankoon tai Hangosta Utsjoelle jotenkin näin. Mikä järvi tai virtavesi on sinulle rakkain, jos Jenni puhuu Kuivajoesta?
No vaikea oikeastaan itse sanoa, että mikä niistä kaikkein rakkain. Toki mökkijärviä on parikin, jotka on ihan hyväkuntoisia, mutta niin kuin sanoit tuossa, niin läpi maan on tullut tehtyä hommia ja näkee oikeastaan tämän Suomen erittäin hienona jatkumona, jossa on tosi monentyyppisiä vesiä, jotka mahdollistaa sitten vaikka tämä tummumisen ja rehevöitymisen tutkimuksen.
Onko tämä tummuminen ja rehevöityminen nimenomaan se, joka nyt on se päällimmäinen ongelma?
Kyllä. Että rehevöityminen meillä on pitkään ollut seurannassa ja tutkimuksessa, mutta tämä tummuminen on nyt noussut ihan eri lailla tapetille tässä viime vuosina, koska moni on havainnut tosiaan siellä mökkirannassaan tai jokirannassaan, että tilanne on muuttunut ja tähän on kiinnitetty entistä enemmän huomioon, että seurantahan aikanaan kuitenkin kehitettiin enemmänkin rehevyyden mittariksi kuin tummumisen.
Tarkoittaako se sitä, että kun vesi on tumma, että se on likaista? Sä sanoit, että se Kuivajoen vesi on kuin siirappia tai väriltään kuin tummaa teetä.
Niin, no miten se likaisuuden määrittelee?
Niin.
No varmaan nämä ainakin, jos on oikein tumma, jos on paljon näitä suovesiä ja muita, niin kyllähän se vaikka uintivetenä ei välttämättä kovin miellyttävää ole. Eli sitä tavallaan humusainetta kertyy sitten iholle ja näin poispäin. Mutta jos nyt ihan likaisuuteen ehkä puhut niin kuin saasteista ja näin, niin se ei ehkä niin suoraviivainen, mutta käyttöarvo varmasti vähenee sekä juomavetenä että saunavetenä vaikkapa.
Niin, ei siitä enää kyllä kauhota vettä suoraan vesilasiin, niin kuin joskus tehtiin meidänkin mökkijärvellä, ja nyt on humuspitoista vettä sielläkin. Mutta tässä puhuttiin siitä jo, että soisten maiden läpi vedet on virranneet ja ne tekee sitä yhä, mutta siellä on ojia. Mikä muu tummentaa vettä? Minkälaisia valumia tulee?
No näistä muista syistä, niin tosiaan tämä meidän maan käyttämissä näitä ojia on kaivettu, mutta sittenhän meillä on nämä samaan aikaan vaikuttavat isot kuviot, eli ilmastonmuutos, joka on tätä lämpötilaa erityisesti nostanut koko Suomen alueella. Se itsessään tuo tietysti enemmän kasvua sinne valuma-alueelle ja sieltä enemmän sitä hiiltä valuu sitten myös vesi, joka sen värin aiheuttaa. Ja sitten ilmastonmuutos myöskin tuo enemmän näitä sateita ja sateiden ajankohta vaihtelee, että esimerkiksi talvisateita on enemmän, jolloin sieltä huuhtoutuu sitten sitä hiiltä sinne vesistöön. Ja mainitsisin vielä tämmöisen happamoitumiskuvio, joka monelle on tuttu sieltä sanotaan 80-90-luvulta, niin me ollaan toivuttu siitä, joka on ollut tietysti hyvä asia vaikkapa metsille. Mutta samalla se on nostanut myös tätä maaperän pH:ta, joka tarkoittaa sitä, että sieltä maaperästä huuhtoutuu enemmän sitä hiiltä veteen. Eli vedet on tummunut myöskin, kun toivutaan happamoitumista. Mm,
eli silläkin asialla on kaksi puolta, kolikolla usein on. No, me ollaan tämmöinen metsäteollisuus ja metsätalousmaa ja sitten meillä hakataan metsiä. Niin sekin on semmoinen asia, josta sitä humusta valuu. Jenni Räinä, mitä ajattelet tämmöisestä suomalaisesta ristiriidasta, kun metsät on meille tärkeitä, vedet on meille tärkeitä, mutta myös niiden käyttö on tärkeää?
Niin, joo. Pitäisi ehkä miettiä sellaisia tapoja käyttää metsiä, varsinkin turvepitoisilla mailla, joka ei aiheuta sitä kuormaa näille meille tärkeille vesille. Musta tuntuu, että monesti on hukassa se yhteys maan ja veden välillä, että ajatellaan, että riittää, että tehdään vain niin kuin toimia vesissä ja se parantaa vettä, mutta tosiasiassa meidän pitää tehdä toimia myös maalla, jotta meidän vedet voi paremmin. Eli jos me yhä avohakataan turvemaiden metsiä, niin sieltä väistämättä tulee sitä tummentavia aineksia meidän alapuolisiin vesiin. Sitä ei mikään vesiensuojelutekniikka estä. Eli meidän pitää miettiä uudenlaisia tapoja käyttää niitä metsiä, jos niitä halutaan käyttää. Tai sitten on myös paljon semmoisia ojitettuja alueita, joilla ei edes kasva metsää, että voitaisiin myös ennallistaa joitakin tiettyjä alueita. Ja toki myös niin kuin itse ajattelen, että tässä myös valtio voisi olla tukemassa metsänomistajia. Mm. Valtio on tukenut moneen muuhunkin suuntaan metsänomistajia aikojen saatossa.
No mitä ajattelet siitä, että kun mitä tumemmaksi se vesistö muuttuu, niin se tarkoittaa tietysti, että se järvi on pimeämpi siellä sen asukkaille, eli kaloille ja muille eliöille. Miten ne pärjää pimeässä?
No kalathan on näön avulla saalistavia. Eli käytännössä kun me vähennetään sitä valon määrää, niin niitä on entistä vaikeampi löytää myös sitten syötävää sieltä tummasta vedestä. Eli tavallaan sen vesistön tuottavuus usein heikkenee sitten samalla. Meillä valo tunkeutuu vähemmän, niin tuottavan kerroksen paksuus kapenee.
Kalat on hoikempia ja saadaan pienempiä saaliita.
No usein näin. Ja siinä on tosiaan näitä vaiheita sitten myöskin, että mikä on se lähtötilanne. Eli jos meillä on täysin kirkas järvi, niin pieni tummuminenhan usein lisää sitä tuotantoa, mutta se hyvin nopeasti kääntyy sitten laskuun. Eli tämmöinen oikein tumma metsälampi on hyvin karu elinpaikka monellekin lajille.
No tässä puhuttiin siitä, että mikä vaikuttaa järviin tai vesistöihin, maatalous, metsätalous, myös rakentaminen. Ja Jenni Räinä otti esiin sen, että ennallistaminenkin on mahdollista. Kimmo Kahilainen, tämmöinen tummuminen ojituksen tai hakkuiden jälkeen, niin kuinka pitkäaikaiset vaikutukset sellaisella on?
No. Tämä on, riippuu hyvin paljon siitä, missä ne toimenpiteet tehdään. Että meillä on tuolla Lammin lähellä Evona-alueella on sekä näitä suojelualueita että sitten metsätalousalueita. Mineraalimailla usein on niin, että kun tehdään voimakas hakkuu, niin siinä kaikkein voimakkaimmat vaikutukset on 3 vuotta. Mutta sitten jos me tehdään suoalueella, tämmöisellä eloperäisellä maalla, niin voi olla tosi pitkäkestoisia. Että se on hyvin paljon kiinni, missä se tehdään ja millä tavoin myöskin.
Kuinka nopeaa tämmöinen ennallistaminen on, mihin Jenni Räinä viittasi? Tai hidasta?
No, sanotaan varsinkin näiden suoympäristöjen ennallistamisessa. Kyllä meidän pitäisi niin kuin mittakaava kääntää ennemminkin vuosista kymmeniin vuosiin. Eli tavallaan me nyt nähdään niitä vanhoja ojituksen merkkejä edelleen kymmenien vuosien takaa, niin yhtä lailla, että jos me ennallistetaan se suoalue, niin ne positiiviset signaalit voi olla hyvinkin pitkällä tulevaisuudessa. Ja useinhan se voi olla niin, että ne ihan ensimmäiset vuodet saattaa jopa näyttää heikompaa, kun me vesitetään uudelleen vaikka tämmöinen suoalue, jolloin sieltä huuhtoutuu edelleen sitä hiiltä, mutta meidän pitäisi se kiikari siirtää sinne kauas tulevaisuuteen ja ajatella näin päin.
Jenni Räinä, sinä keskustelet näiden vesien kanssa pitkällä aikavälillä ja oot katsonut historiaan ja sä katsot myös tulevaisuuteen, niin Mitä sanot siitä? Minkälaisia järvet ja muut vesistöt luonnontilaisina olivat silloin, kun ne saivat olla?
No jaa, sitä onkin vaikea monin paikoin tietää, mutta mä oon yrittänyt tehdä tätä matkaa niiden luonnontilaisten vesien luokse myös niin kuin proosan kautta, että on kirjoittanut muutaman sadan vuoden taakse sijoittava romani, jossa yritän niin kuin nähdä sen kirkkaamman veden. Ja esimerkiksi lähteiden ja purojen osalta monesti niin kuin ei ole edes saatavissa tietoa siitä, että minkälaisia ne luonnontilaisena on olleet, koska tämä ojitus on ehtinyt tuhota jo suuren osan lähteistä ja puroista ennen kuin niitä on alettu suuremmassa mittakaavassa tutkia. Eli kyllä tässä niin kuin vaaditaan mielikuvitusta ja erilaisia lähteitä, että päästään niiden luonnontilaisten asioiden lähteille.
Niin, sinä todella olet kirjoittanut jokien lisäksi puroista ja lähteistä, jotka ovat monin paikoin luonnosta kadonneet, vaikka meillä on hyvinkin tunneperäinen, lähes myyttinen niin kuin käsitys, varsinkin lähteistä, miksei myös puroista, niin miksi me kohdellaan huonosti näitä pienvesistöjä?
Niin, ei varmaankaan monestikaan tahallaan, että lähteet jää monesti esimerkiksi tunnistamatta ja ne jää niin kuin metsänhakkuiden jalkoihin tai niitä hyödynnetään ojittamisessa. Ja meiltä myös puuttuu, meillä on jotain suojelukeinoja lähteille ja pienvesille, mutta me tarvitaan lisää suojelukeinoja, koska niin kuin lähteitä ja puroja on luonnontilaisena vain muutama prosentti jäljellä Suomessa. Eli nyt pitäisi toimia, että me saadaan niitä viimeisiä luonnontilaisia lähteitä ja puroja säilytettyä seuraaville sukupolville.
Kimmo Kahilainen, minkälainen menetys se on, jos nämä pienvedet menetetään? Tai on jo menetetty tuossa määrin, mitä Jenni Räänä sanoo?
Kyllähän se suuri menetys on, että mehän on kohdeltu näiden lisäksi myöskin isompia paikkoja, vaikka pienet purothan aina päätyy yleensä isompiin jokiin ja näin poispäin. Että niissä alkuperäisissä tiloissa esimerkiksi voi olla paljon sitä lajistoa jäljellä, oli sitten kyseessä selkärangattomat tai kalat. Ja jos me näitä voimakkaasti muutetaan, niin me helposti menetetään ne. Ja tässä varmasti on paljon kehittämistoimia olisi tehtävissä sitten, että huomioidaan nämä pienvedet entistä paremmin vaikkapa tämän metsätalouden osalta, että me koneellisesti kuitenkin metsää sieltä kerätään niin tavallaan, että siinä on selkeät pelisäännöt, että miten näitä pienvesiä kohdellaan siinä tai ylitetään vaikkapa. Mm.
Mitä me silloin oikeastaan menetetään, jos purossa tapahtuva muutos vaikuttaa vesiketjuun tai jos lähde niin kuin ehtyy vaikka niin, että tulee uusia uomia, eli minkälainen se vesisysteemiketju oikeastaan on?
No sehän aina lähtee, useinhan ne lähteet ja pienvedet on siellä latvoilla ja tavallaan tarjoaa niitä suojapaikkoja ja lähteet esimerkiksi sitä viileitä vettä, joka saattaa olla elintärkeä myöskin siellä pääuomissa ja näin, että kyllä niillä on suuri merkitys ja niin kuin Jenni tässä sanoi, niin niitä on tunnettu aika vähän. Ja niiden kanssa on tehty huomattavasti vähemmän töitä, että me on tavallaan jo menetetty aika iso osa, että tässä olisi myöskin tämmöinen tutkimuksen paikka vielä entistäkin tiiviimmin.
Joo, ja lähdehän on sellainen, että esimerkiksi jos lähde tuhoutuu, niin ne lähdelajithan ei pomppaa siihen seuraavaan lähteeseen, että se on sitten niin kuin se koko sen yhden lähteen ekosysteemi tuhoutunut sitten siinä kerralla.
Eikä sitä takaisin taida kovin helposti, jos lainkaan saada. Suretko sinä vesien tilaa?
No totta kai suren, mutta mun ajatusmaailma on enemmän sellainen, mä oon semmoinen ikuinen optimisti, että mä käännän mieluummin niin kuin katsetta vähän sen eteenpäin, että mitä me voitaisiin tehdä paremmin, että suremiseen on turha käyttää sen enempää aikaa kuin todeta se, että mitä on tapahtunut ja sitten katsoa, että mitä voitaisiin tehdä paremmin.
Nimenomaan se on hukkaan heitettyä energiaa. Miten ihmiset suhtautuvat vesien tilan muuttumiseen?
No se, mikä mua yllätti veden aikoja kirjoittaessa tosi paljon ja ilahdutti, että ihmiset on tutkimusten mukaan ja metsänomistajat on tutkimusten mukaan valmiita suojelemaan vesiä. Että se on niin kuin nousee niin kuin prioriteettilistan kärkeen. Eli me todellakin halutaan, että meidän vedet voi paremmin. Nyt meidän pitää saada se keinovalikoima niin kuin ymmärrettäväksi kaikille, että me osataan myös tehdä niitä toimia, jotka oikeasti on hyödyllisiä vesien kannalta.
Siinä vieressä istuu asiantuntija Kimmo Kahilainen. Mitä tällä hetkellä on tekeillä, jotta vesien tilat paranisivat ja mitä pitäisi tehdä?
No tämä on hyvä kysymys. Paljon tapahtuu ympäri Suomea näitä vesien suojelutoimenpiteitä. Esimerkiksi pyritään vähentämään ravinnekuormitusta vaikkapa laskeutusaltaalla tai kaksitasouomilla tai puuaineista lisäämällä ja näin poispäin. Mutta ehkä meidän pitäisi miettiä sitä, että keskityttäisiin tämmöisiin isompiin kokonaisuuksiin. Monet hankkeet, ne on hyvin tärkeitä, mutta aika pienimuotoisia. Päästäisiin enemmän sinne niin kuin valuma-aluetasolle. Että lähdettäisiin vaikka näistä pienvesistä liikkeelle, on ehkä vähän pienemmät valuma-alueet ja yritettäisiin niitä saada kuntoon, että keskitettäisiin tavallaan enemmän panoksia tälle valuma-aluetasolle ja sillä voitaisiin ehkä tätä kokonaisuutta saada sitten paremmin hallintaan. Että.
Jenni Räinä sanoi, että hän on optimisti. Kimmo Kahilainen, oletko sinäkin?
No kyllä pitää olla optimisti. Kyllä me voidaan, jos me ollaan pystytty muokkaamaan näin tehokkaasti maata, niin kyllä me pystytään muokkaamaan sitä parempaankin suuntaan. Että kyllä tässä niin kuin pitää katsoa sillä pitkällä kuvalla, että toivo aina on.
Kiitoksia teille keskustelusta ja muistutan vielä, että Ylessä on tosiaan eilen avattu järvikone, josta voi mennä katsomaan vaikkapa oman tai muuten vaan tutun järven tilaa.
Luonto ja retkeily ovat tiukasti partion syvintä olemusta, mutta mikä erottaa partion pelkästä retkeilystä tai eräilystä? Metsä-Suomen retkeilykesässä pureudutaan siihen, miten partio- ja luontoretkeily vastaavat päivän polttaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kun studioon saapuu järjestön varapuheenjohtaja Niko Tamminen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
Yle, Radio Suomi.
Ja vielä kesäistä asiaa. Suomalaisethan ovat Euroopan kovimpia jäätelön syöjiä. Suomalainen syö vuodessa hieman yli 14 litraa jäätelöä ja esimerkiksi viime vuonna jäätelöihin, sorbetteihin ja mehujäihin kului rahaa yli 370 miljoonaa euroa. Markkinoita hallitsevat isot valmistajat, mutta mukaan on noussut myös pienempiä valmistajia, jotka jäätelö kerrallaan ovat saavuttaneet jalansijaa. Nyt menemme Pohjanmaalle Närpiöön, joka tunnetaan kyllä tomaateistaan, mutta myös kohta jäätelöstään. Sieltä jatkaa toimittajamme Terhi Varjonen.
Täällä Närpiön jäätelötehtaassa on vilinää jo jäätelökeittiössä ollut jo useamman tunnin ajan. Siellä valmistellaan jo pariakin makua, joita tänään sitten pistetään pakastimeen ja sitten tässä eteenpäin tietysti kuluttajille. Me päästiin vähän kurkkaamaan, että millainen on jäätelötehtaan aamu. Magnus Westerlund, kerron nyt heti alkuun, että mitä tuolla keittiössä tällä hetkellä tehdään? Mitä makuja nyt valmistellaan?
Tänään valmistamme Irish Coffee ja rommirusinaa kermajäätelö.
Ne on tuommoisia vähän erikoisempia makuja. Onko ne miten suosittuja sitten?
Rommirusina on ehkä vielä klassikko, mutta Irish Coffee on ehkä vähän tuntematon jäätelömakuna, mutta rommirusina on mielessäni eräs klassikko kyllä.
Niin, tuolla tosiaan tehdään käytännössä 6 henkilön voimin näitä Närpiön jäätelötehtaan jäätelöitä. Miten monta eri makua yhden päivän aikana täällä teidän pienessä keittiössä mahtuu tekemään?
Sanoisin maksimissaan 6 eri makua päivässä, mutta mieluiten eniten 3.
Se 6 on aika paljon.
On se, mutta meillä on 3 linjaa, eli se tarkoittaa 2 makua per linjaa.
Närpiö jäätelötehdas ei ole mikään vanha yritys, vaan semmoinen sanotaan reilu 4 vuotta on toimintaa ollut näissä, nimenomaan näissä tiloissa. Miten se kasvun kanssa on käynyt? Minkälainen tilanne teillä on siinä sen suhteen?
No meillä on ollut aika kova kasvu, noin 30% vuodessa ja varmasti tänäkin vuonna kasvu on noin 20-30%. Se on tietysti kiva, että kuluttajat arvostavat suomalaista jäätelöä.
Ja siis konkreettisestikin se kasvu tietysti näkyy siinä, että nyt ollaan tässä, sanotko sä tuossa aikaisemmin, että noin 44-öisessä tehdasrakennuksessa, tuotantotiloissa tässä yhdistelmässä, niin nämä alkaa käydä vähän pieniksi.
Joo. Seinät alkaa tulla vastaan ja tarvitsemme pian uuden jäätelötehtaan varmasti.
Missä vaiheessa sellainen laajennus on käynnissä?
Toivottavasti ensi vuoden puolella jo voimme alkaa rakennustöitä, mutta siihen on vielä paljon suunnitelmia tehdä ja miettikää, että miten se tehdään.
Nyt ollaan vielä kuitenkin näissä tiloissa. Tällaisia vähän teidän jäätelötehtaanne kaltaisia pieniä jäätelövalmistajia on viime vuosina Suomeen noussut ihan sanotaanko mukava määrä. Ja 30 yhden listauksen mukaan, mitä mä tuossa tuossa selvittelin, niin miten tällainen pieni jäätelövalmistaja pystyy saamaan jalansijaa tuolla jäätelömarkkinoilla? Sitä kuitenkin hallitsevat nämä isot jätit.
No, suuret yritykset tekevät tietysti asioita omalla tavallaan. Me olemme pieni perheyritys ja voimme keskittyä siihen, mitä meille on tärkeintä. Eli parhaan mahdollisimman raaka-aineisiin ja tietysti jäätelön makuun.
Mikä on se syy, miksi nimenomaan sitten on saatu sitä jalansijaa pikkuisen? Esimerkiksi teillä on ympäri Suomen sitten jo jäätelöitä myytävänä.
No, just se perusasia on, että asiakkaat laittavat tuotetoiveensa kauppiaille ja kauppiaat ottavat sitten meihin yhteyttä ja kysyvät, onnistuuko saada tänne teidän jäätelöitä, ja aina onnistuu.
No, erikoistuminen taitaa olla myös yksi, mitä tällaisilla pienillä valmistajilla on mahdollisuus tehdä.
Erikoisuus. No, se on just meidän laatu ja käsityöläisyys, että paikalliset raaka-aineet ja hyvät maut, se on meidän ydinasia. Laatuun pitäisi keskittyä.
Kyllä, ja sieltä alkaa kuulua sen verran keittiön ääni, että päästetään sinutkin katsomaan ja tarkastamaan, mitä siellä jäätelökeittiössä tapahtuu.
Magnus Westerlund, Närpiön jäätelötehtaan toimitusjohtaja, oli siinä Terhi Varjosen haastateltavana, ja täytyy sanoa, että kyllä tässä vähän jätskinälkä jo alkoi tulla, ja minäpä pääsenkin kohta jäätelölle. Nimittäin koko Suomen radiossa mennään, kunhan Ykkösaamu päättyy, niin Satakuntaan Säkylään. Siellä selvitetään, onko liikenneympyrässä jotain vikaa, kun autoilijat ovat ajaneet siihen pahki. Lähetyksessä käydään myös Savonlinnassa oopperajuhlilla ja Jyväskylässä, jossa on käynnistymässä MM-rallit. Ja MM-ralleissa kysymyksenä on, kuinka tapahtumat ovat varautuneet mahdolliseen droonuhkaan. Lisäksi koko Suomen radiossa selvitetään, miksi yhä useampi kahvila nousee käytettyyn merikonttiin. Koko Suomen radion lähetyksen juontavat Samuli Aaltonen ja Anna Sireen. Ja nyt on tosiaan keskiviikon Ykkösaamu tulossa loppuun. Ja kuten sanottua, niin jätskille tästä lähden. Minä olen Seija Vaaherkumpu ja kiitän seurasta. Oikein mukavaa keskiviikkopäivää kaikille.